Ert News Radio 105,8.
Και σάραγε ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν τη ψυχή, όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκε σάραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή, κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Πάει και εθνική γιορτή, οι παρελάσεις, οι ταβέρνες με τις ουρές για τους μπακαλιάρους. Την αφήσαμε πίσω και οδεύουμε ολοταχώς προς το τέλος του μήνα, με τις αμφιλεγόμενες διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με ένα πολύ ενδιαφέρον crash test για την κεντροαριστερά. Τελευταίες εκπομπές είναι αυτές σήμερα και αύριο με τη χειμερινή ώρα. Από την Κυριακή θα τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα και η μετάβαση γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, την άνοιξη, και σύμφωνα με τους ειδικούς, στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους θερμότερους μήνες. Πόσο μάλλον τώρα που η ενέργεια σημαίνει κυριολεκτικά χρυσάφι. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε φορά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Επομένως, αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου, τα ξημερώματα στις 3. Τα ρολόγια θα μετακινηθούν μια ώρα μπροστά και θα δείχνουν 4, με αποτέλεσμα βεβαίως να χάσουμε μια ώρα ύπνο, αλλά να κερδίζουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα. Σε ένα μήνα γεμάτο πόλεμο, με χιλιάδες χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, όπως ήταν φυσιολογικό, στη στρατιωτική παρέλαση τα φώτα τράβηξαν τα νέα όπλα που κυριαρχούν στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Έγινε ξεκάθαρο για όποιον παρακολούθησε την παρέλαση μια νέα φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων που εδράζεται στο νέο δόγμα αποτροπής. Κεντρικός άξονας της νέας αυτής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη ένοπλες δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Για πρώτη φορά, το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του σύγχρονου μαχητή, η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Και όπως έχει τονίσει ο Νίκος Δένδιας, οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις δεν νοούνται χωρίς σύγχρονους μαχητές. Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν μια σειρά από σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, με ξεχωριστή σημασία να έχει την παρουσία του αντιντρόουν συστήματος Κένταυρος, το πρώτο προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στην οποία το οποίο σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί ήδη σε μονάδες του πολεμικού ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας στην Κύπρο. Είναι στην αποστολή Ασπίδες. Η παρουσία λοιπόν αυτών των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25 Μαρτίου δεν αποτέλεσε απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών, αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος. Εκτός από τον drone, το σύστημα αντιμετώπισης drone Κένταυρος, είδαμε και το τροχοφόρο όχημα M1017, που είναι τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης, είναι τα αμερικανικής προέλευσης τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον ελληνικό στρατό. Είδαμε το σύστημα εντοπισμού και εξουδετέρωσης drone Υπερίων, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100, το οποίο είναι στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών, και το σύστημα του μη επανδρωμένου αεροχήματος Αρχίτας. Όλα αυτά είναι τα καινούργια όπλα τα οποία έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, τα οποία ήδη σιγά σιγά παίρνουν τεχνογνωσία και εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις. Υπήρχαν και άλλα. Ενδιαφέρον έδειξε ο κόσμος και για τον τακτικό σταθμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών Δευκαλίων, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη η κλιματική κρίση. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, ώστε η χώρα να είναι ασφαλής και να αποτελεί φάρο σταθερότητα σε μια ταραγμένη εποχή. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων, απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να χωρίζουμε τα μεγάλα από τα μικρά, που είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν συμφωνούν όλοι. Για παράδειγμα, άκουγα χθες την κυρία Πέτη Πέρκα, είναι εκπρόσωπος τύπου μέχρι σήμερα της Νέας Αριστεράς. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αναβαθμιστεί πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο στην θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά το βελούδινο διαζύγιο, που έλεγε ότι για ποιο λόγο έχουμε μια συστοιχία Patriot που κόστησε ένα κουβά χρήματα να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Η ίδια θεωρεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσό, μίλησε για ένα δις ευρώ, δεν νομίζω ότι κοστίζει τόσο μια συστοιχία Patriot, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτά τα χρήματα ώστε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα ή στα τρόφιμα ή να πέσει γενικότερα η φορολογία, ώστε να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνεται από τα χαράματα για να πάει στο μεροκάματο. Είναι μια διαφορετική άποψη που έχει η κυρία Πέντη Πέρκα και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Βέβαια, θα έχουμε ένα crash test, όπως σας έλεγα στην αρχή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κατεβάσει την πλατφόρμα του ΠΑΣΟΚ, που θα λέει τόσο για το στοίχημα, το εκλογικό στοίχημα, όσο και για την ενότητα που χρειάζεται το κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί στη Λαμία. Είναι μια αντίστοιχη κατάσταση σαν και αυτή που είχαμε στη ΔΕΘΟ το Σεπτέμβριο, όταν την Παρασκευή εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και το Σάββατο μιλούσε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης την Παρασκευή. Θα καταθέσει την πρότασή του για την κεντροαριστερά το Σάββατο στη Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κακές γλώσσες της κεντροαριστεράς λένε ότι περιμένει να δει ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ για να δει πότε θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Το δικό του κόμμα, το οποίο κάποιοι πρώην συνεργάτες του, όπως ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρώην Πρίτανης και πρώην υφυπουργός παιδείας επί των κυβερνήσεων Τσίπρα, το χαρακτήρισε το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τον ίδιο φάντασμα, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος. Την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα που περιμένουν και ο κύριος Χαρίτσης και 8 περίπου βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι θα παραμείνουν προσωρινά εκεί μέχρι ότου γίνει πραγματικότητα το κόμμα Τσίπρα και μετακομίσουν στην καινούργια του στέγη. Βεβαίως, όπως σας είπα, θα εκλέξουν ήδη στη θέση του κύριου του κύριου Χαρίτση είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, θα εκλέξουν και νέο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας με επικρατέστερη, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, την κυρία Πέτη Πέρκα, έως σήμερα εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Καλημέρα στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Θάνου Τσιμέκα στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μπορεί και φέτος η Εθνική Γιορτή να ήταν στη μέση της εβδομάδας και να μην βοήθησε για κάποιο τρίμερο, ωστόσο έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς για μια μονοήμερη ανάσα, μια σύντομη εκδρομή. Μια εκδρομή με το αυτοκίνητο που αποτελεί το όνειρο του νέου Έλληνα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των αυτοκινήτων στους ίδιους δρόμους, στο ίδιο δίκτυο το κυκλοφοριακό, έχει φέρει σημαντική αύξηση των τροχιών τις τελευταίες δεκαετίες, και η αλλαγή στρατηγικής όμως που ακολουθείται τους τελευταίους μήνες φέρνει τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα, καθώς η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια εξέλιξη που αλλάζει το αφήγημα των τελευταίων ετών, όπου η χώρα βρισκόταν σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι οι θάνατοι από τροχιά υποχώρησαν στους 517 το 2025. Ο αριθμός παραμένει πολύ υψηλός, όμως η πτώση σε σχέση με το 2024 είναι από τις πιο έντονες και χαρακτηριστικές που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει αυτήν την εξέλιξη σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η αυξημένη έλεγχη της τροχέας, κυρίως σε κρίσιμα σημεία και ώρες υψηλής επικινδυνότητας, που θεωρεί ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Παράλληλα, υπάρχουν η λειτουργία νέων οδικών αξώνων, όπως είναι ο Πάτρα Πύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, που έχουν βελτιώσει ασφάλεια περιοχές με ιστορικά υψηλή επικινδυνότητα. Μάλιστα, στην Κρήτη η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων έφτασε περίπου το 37%, κάτι που αποδίδεται τόσο στα έργα των υποδομών, όσο και στην ενδετικοποίηση των ελέγχων. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να είναι επιτυχία με την κλασική έννοια, καθώς έχουν χαθεί 517 ζωές. Ωστόσο, είναι μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, με συνέπεια. Και βέβαια, η Ελλάδα έχει ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, και αυτό αφορά την παλαιότητα του στόλου, που ξεπερνά, είναι ο γυριότερος στόλος σε όλη την Ευρώπη, ξεπερνά κατά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο. Παράλληλα, τα προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργηθεί επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης, ελλιπής κουλτούρα οδικής ασφάλειας, που συνεχίζουν να λειτουργούν ως βαρύδια σε αυτή την προσπάθεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτή την πορεία και να μην επιστρέψει η χώρα στα παλαιά δεδομένα. Στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν προβλέψεις. Η οδήγηση στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή με αυστηρούς ελέγχους και σκληρότερες ποινές, και ο νέος κώδικας αλλάζει τη φιλοσοφία των ποινών και εισάγει ένα σύστημα που τιμωρεί πιο αυστηρά την επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα. Στην πράξη, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των οδηγών κινδυνεύει να βρεθεί κάποια στιγμή χωρίς δίπλωμα, αν συνεχίσει τις καθημερινές κακές συνήθειες στο τιμόνι. Η μεγάλη αλλαγή είναι η έννοια της υποτροπής. Για πρώτη φορά οι παραβάσεις δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα, αλλά συσσωρεύονται. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που επαναλαμβάνει την ίδια παράβαση τιμωρείται κάθε φορά πολύ πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φτάνει στην αφαίρεση του διπλώματος για μήνες ή ακόμη και για χρόνια. Η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι, η παραβίαση στόπ, η κόκκινου σηματοδότη, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, αλλά και η υπερβολική ταχύτητα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Για παράδειγμα, η χρήση κινητού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για ένα μήνα, ενώ αν επαναληφθεί η παράβαση, η ποινή ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Αν ο οδηγός συνεχίσει να παρανομεί, το δίπλωμα μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και για 8 χρόνια. Ανάλογη κλιμάκωση υπάρχει και για άλλες συνηθισμένες παραβάσεις, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο αδίκημα, μια πολύ συνηθισμένη παράβαση, συνοδεύεται από πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή μπορεί να φτάσει σε αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο. Αντίστοιχα, αυστηρές ποινές ισχύουν για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, τις κόντες στο δρόμο ή την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και μια και λέμε για αλκοόλ και αλκοτέστ, χθες στήθηκαν αλκοτέστ και μπλόκα από την Τροχιά Τρικάλων, που αποφάσισε να κάνει αλκοτέστ και σε περιπολικό. Έτσι λοιπόν εξετάστηκαν και εκεί οι αστυνομικοί. Δεν ξέρουμε τώρα αν το πλήρωμα είχε πιει κανένα τσίπουρο ή είχε πιει κάτι παραπάνω λόγω και της ημέρας. Ο διοικητής του τμήματος τροχιάς πάντως, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται το αλκοόλ και οδήγηση και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση αταλάντευτα. 23 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και πώς διαμορφώνεται ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα πρώτα φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας θα κάνουν απόψε το βράδυ την εμφάνισή τους στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων. Λοιπόν, την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχές να γενικεύονται και να φτάνουν μέχρι και την Αττική μετά το μεσημέρι. Για σήμερα πάντως, Πέμπτη, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και θερμοκρασίες πιο υψηλές από τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, πιο πυκνές θα είναι στα δυτικά, όπου θα ψυχαλίζει, θα βρέχει λίγο τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ όμως οι βροχές θα δυναμώσουν και θα σημειωθούν καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 16-19 βαθμούς, υψηλότερα στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 20 βαθμούς, έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με λιακάδα το πρωί και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 9-19 βαθμούς, παρόμοιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 9-17 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζει ο Γαβρίλ, η Γαβριλία και η Γαβριέλα, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1821 οι πρόκριτοι Πάνου και Μπότασης κηρύσουν την επανάσταση στις Πέτζες, ο Σισίνης στη Γαστούνη και ο Βιλαέτης στον Πύργο. Το 1937 οι καλλιεργητές Πανακιού στο Τέξας αναγείρουν άγαλμα για τον μεγάλο ευεργέτη του κλάδου, τον Ποπάι. Και το 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν ολοκληρωτικά τους Ιάπωνες στο στρατηγική σημασία νησί Ιβοζίμα στον Ειρηνικό, η περίφημη μάχη της Ιβοζίμα. Το 2000 η Ελλάδα γίνεται πλήρως μέλος της συνθήκης Σέγγεν, που έχει ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθιέρωση ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα και υπηκόους κρατών που υπέγραψαν τη συμφωνία, καθώς και αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Το 2015 στους 10 κορυφαίους στοχαστές για την χρονιά εκείνη περιλαμβάνεται ο Γιάννης Βαρουφάκης, σύμφωνα με ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού Prospect, που ασχολείται με οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Τέτοια μέρα το 1904 γεννήθηκε ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος επί 19 χρόνια. Το 1931 γεννιέται ο Λεονάρντ Νιμόι, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος για το ρόλο του Σποκ στη τηλεοπτική και κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας Ταξίδι στα Αστέρια ή Star Trek, όπως συνηθίσαμε να το λέμε. Και το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1940 ο Σπύρος Λούις, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Και το 2015 ο Τούμας Τρανστλέμερ, Σουηδός ποιητής, βραβευμένος με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2011.
Ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Φέρε και καμιά νεξάρε. Φτάνουν πια ντόρτια και διάρες. Φτάνουν πια τόσοι καημοί. Φέρε και καμιά νεξάρε. Φτάνουν πια ντόρτια και διάρες. Φτάνουν πια τόσοι καημοί. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή. Αγάπη μου φωτιά, που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που καίνε την καρδιά. Που να πω τα βάσανά μου, που να πω τα μυστικά μου, που μου καίνε την καρδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή. να πονώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σόδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Έφτασε η ψυχή στο στόμα με ένα σόδιο ακόμα. Απ' τον κόσμο θα χαθώ. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και για μένα βρε ζωή. Ρίξε μια ζαριά καλή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Γιάννη και τη Θωμαή, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, στο Δημήτρη και την Αργυρό. Πάμε στις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει, δήλωσε πριν από λίγο, το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πούν. Την ίδια ώρα έχουμε ένα νέο κύριο Ισραηλών βομβαρδισμών στο Ιράν. Το CNN πάντως μεταδίδει ότι το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο στρατιωτική σημασία νησί Χάργ, φοβούμενο χερσαία επίθεση από τους Αμερικανούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πλήξει από αέρα στο νησί, δίχως ωστόσο να πειράξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τώρα, τα διεθνή μέσα λένε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το νησί Χάργ, πετώντας χαμηλά με αεροσκάφη και ελικόπτερα, και έπειτα από την προσγείωσή τους να διασπαρούν δίπλα από τις εγκαταστάσεις του πετρελαίου, χρησιμοποιώντας τις ως κάλυψη, ενώ θα δέχονται πειρά από τις Ιρανικές δυνάμεις. Το δίλημα για την Τεχεράνη θα ήταν άμεσο και στρατηγικό, να πλήξει τις δικές ενεργειακές υποδομές και να εκδιώξει τους Αμερικανούς ή να τις προστατεύσει, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να θέσει υπό έλεγχο τον πυρήνα της οικονομίας της. Δεν είναι μια θεωρητική άσκηση. Στην Ουάσιγκτον εξετάζεται σοβαρά η κατάληψη αυτού του νησιού, από όπου διακινείται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Με χιλιάδες πεζοναύτες καθοδών και άλλοι ξυπτωριστές έτοιμους για ανάπτυξη, η επιλογή της κατάληψης του νησιού αντιμετωπίζεται ως εργαλείο πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς. Σε μια τέτοια επιχείρηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν πάρουν τον έλεγχο σχεδόν του συνόλου των ιρανικών εξαγωγών, θα ήταν ένα σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, θα συνιστούσε όμως και μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον πόλεμο, επιμένει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο μηνύματα από διαμεσολαβητές που δεν είναι επικοδομητικά. Και βέβαια, ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν είναι σε αντίέξοδο οι συνομιλίες με το Ιράν, που βεβαίως όμως ζητάνε να αποδεχτεί την ήττα του, και αλλιώς διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή λήγει το τελεσίγραφο των 5 ημερών. 15 όρους θεώρησαν υπερβολικοί οι Ιρανοί που έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. 5 όρους για τερματισμό του πολέμου έθεσε η Τεχεράνη. Τουρκία και Πακιστάν ίσως είναι οι πιθανοί οικοδεσπότες αν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, όπως τονίζει το Reuters. Το Ισραήλ πάντως φαίνεται να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχο του Ιράν, επιδιώκοντας να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερες κρίσιμες υποδοχές πριν την ενδεχόμενη διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλούνται New York Times, το Τελαβίδ εκτιμά ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άλλωστε, χθες, όπως και τα προηγούμενα 24 ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις για τις επόμενες 24 ή 48 ώρες αντίστοιχα. Το Ισραήλ τώρα θέλει να επιτευχθούν 3 στόχοι, για να αλλιώς δεν είναι δυνατόν να τερματιστεί ο πόλεμος. Περιλαμβάνει λοιπόν την εξουδετερώση των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, την αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και τη δημιουργία συνθήκων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Αυτό τον τρίτο στόχο δεν ξέρω αν τον έχουν πετύχει ή αν θα μπορέσουν να τον πετύχουν κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί, γιατί καθώς έχει κοπεί το ίντερνετ, καθώς ουσιαστικά έχει διακοπεί η επικοινωνία των Ιρανών με το εξωτερικό, ουσιαστικά θα ήταν σαν να ενισχύεται το θεοκρατικό καθεστώς. και αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν στην κιλοτίνα, να οδηγηθούν στο θάνατο εάν εξεγερθούν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως αυτό που η μεγάλη πρόκληση είναι τα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού υπάρχουν 20.000 ναυτικοί που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ, 2.000 πλοία δεν μπορούν να πλεύσουν και βεβαίως όσο μένουν αυτά εκεί δημιουργείται το εξής φαινόμενο. Φεύγουν ουσιαστικά κομμάτια της παραγωγής από το διεθνές εμπόριο, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα και ήδη αυτό το επισημαίνουν οι κορυφαίες διοικήσεις των πετρελαϊκών εταιριών, ότι ακόμη και αν αύριο τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξομαλωθεί και τόσο και η παραγωγή όσο και η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τον υπόλοιπο κόσμο, άρα θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να εξομαλυνθεί και η κατάσταση των τιμών. Και βέβαια αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς θα αποφευθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και η περαιτέρω εμπλοκή και άλλων χωρών. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρχε ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι η Ρωσία στέλνει drones και βοήθεια στο Ιράν. Το διέψευσε το Κρεμλίνο, αλλά πώς θα μπορούσε και να το επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι έχει στείλει μια αποστολή με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ιατρικό υλικό και τρόφιμα προς το Ιράν. Καθώς η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει τον σύμμαχό της, ο οποίος βρίσκεται υποπίεση λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Όλα αυτά ενώ χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες σπέβδουν στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις από την 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή και το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες στρατιώτες. Τώρα, αν αυτό γίνεται για πίεση ή αν στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ εξαναγκαστεί, εφόσον θα έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, να ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις, θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Τις τελευταίες εβδομάδες, αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει κλιμάκωση των επιχειρήσεων το βράδυ της Παρασκευής ή τα Σαββατοκύριακα. Μία από τις πηγές πάντως από το Πεντάγωνο λένε ότι θα σταλούν ακόμη 3 έως 4.000 στρατιώτες. Συνολικά η αποστολή δυνάμεων στην περιοχή φτάνει και ξεπερνά ίσως τις 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι το τελεσίγραφο του Τραμπ τελειώνει την Παρασκευή. Μένει να δούμε αν θα δώσει παράταση σε αυτό το τελεσίγραφο ή θα ξεκινήσουν κάποιο είδους χερσαίες επιχειρήσεις. Μια είδηση πάντως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή την εβδομάδα Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν σε μια συνάντηση που θα μετάσχουν περίπου 30 χώρες με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυηθεί την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Θα είναι αξιωματούχοι άμυνας, θα προεδρεύσει δηλαδή ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας και ο Γάλλος ομολογός του, και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων είναι η Times και η Guardian, τα οποία επικαλούνται πηγές στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μέσα ενημέρωση, το Λονδίνο έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει και μια μεταγενέστερη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ στο Πόρσμουθ ή στο Λονδίνο, με στόχο τη δημιουργία ενός συνασπισμού χωρών που θα δεσμεύονται σε αυτή την αποστολή. Να αφήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο για μία ακόμη φορά ήρθε για τον τακτικό του έλεγχο στην ελληνική οικονομία. Το ΔΝΤ, το οποίο σπανίως μοιράζει εύσημα σε εκθέσεις και σπανίως μιλά για τεράστια επιτεύγματα, όπως κάνει αυτή τη φορά για την Ελλάδα του 2026. Ο επικεφαλής της αποστολής παρουσίασε τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και δεν κράτησε τους τόνους χαμηλά. Είπε ότι το δημόσιο χρέος έπεσε κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 5 χρόνια, έχει φτάσει στο 145% του ΑΕΠ και για το 2025 το πρωτογενές πλεώνασμα ξεπέρασε το 4% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,7% στον προϋπολογισμό. Ο τουρισμός έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, ενώ η ανεργία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2008. Αυτά είναι οι έπαινοι και τα εύσημα, γιατί βεβαίως υπάρχουν και οι συστάσεις. Οι συστάσεις που λέει ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει πλέον να στραφεί στην αγοραστική δύναμη και στη στέγαση. Δεν αρκεί πια το πλεώνασμα ως αυτός ο σκοπός και η επόμενη φάση θα πρέπει να φανεί η ανάκαμψη και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Απλά δεν ξέρω πώς καταφέρνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάθε φορά που μιλάει για την ανάκαμψη, κάθε φορά που μιλάει για κάτι που θα πρέπει να γίνει για τους πολίτες, πέφτει πάνω σε μια κρίση όπου τα πράγματα είναι λίγο περιορισμένα και τα χέρια των αρμόδιων υπουργών κάπως δεσμευμένα. Τι άλλο μας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ζητά από την κυβέρνηση αναπροσαρμογή και τίμα ρυθμοποίηση αφορολόγητου και κλίμακες φορολόγησης. Συστήνει ένα διαφανή μηχανισμό αναπροσαρμογής του φόρου εισοδήματος, ώστε ο πληθωρισμός να μην τρώει σιωπηλά τα πραγματικά εισοδήματα των οικοκυριών. Προτείνει δηλαδή να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο η φορολογική κλίμακα για να μην πέφτουν οι φορολογούμενοι στην παγίδα του φόρου. Ζητά όμως και κατάργηση φοροαπαλλαγών, τις αναφέρει ως φορολογικές δαπάνες και βάζει ουσιαστικά στο στόχαστρο προνόμια και, για παράδειγμα, το μειωμένο ΦΠΑ που υπάρχει στα νησιά ή δεκάδες ειδικές απαλλαγές. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να το διαχειριστεί κάποιος πολιτικά. Προφανώς όμως ότι η αναπροσαρμογή και τη μαριθμοποίηση στο αφορολόγητο θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Ήδη έγινε φέτος μια γενναία προσπάθεια με τις φοροαπαλλαγές. Θα πρέπει αυτή, ανεξαρτήτως ποια κυβέρνηση βρίσκεται, ποιο κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση, να συνεχιστεί η προσπάθεια μείωσης των φόρων που αυξήθηκαν υπέρμετρα την περίοδο των μνημονίων. Δύο ειδήσεις ακόμα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η μία είναι ότι η Volkswagen μετατρέπει το εργοστάσιο της, αντί να παράγει αυτοκίνητα, να παράγει εξαρτήματα του Iron Dome, που δείχνει ότι πού οδηγούμαστε, ότι σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές οικονομίες γίνονται πολεμικές οικονομίες. Η Volkswagen λοιπόν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Ισραηλινή εταιρεία με στόχο να μετατρέψουν το προβληματικό εργοστάσιο στη Γερμανία να κατασκευάζει εξαρτήματα για το σύστημα της αεροπορικής άμυνας Iron Dome. Είναι ένα deal το οποίο θα συζητηθεί εάν τελικά προχωρήσει, καθώς η παραγωγή οχημάτων στο συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει τερματιστεί εδώ και κάποιους μήνες και σε ένα πλαίσιο περικοπής των δαπανών που συμφωνήθηκε από το 2024. Και τώρα 35.000 εργαζόμενοι αναμένεται να αποχωρήσουν από την εταιρεία και περιμένουν μήπως και αλλάξουν τα δεδομένα με την παραγωγή των πυράβλων του συστήματος Iron Dome. Και κάτι άλλο το οποίο δείχνει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά γενικότερα, είναι ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την επιστράτευση 400.000 εφέδρων. Όλα αυτά έρχονται γιατί υπάρχει μια σημαντική αύξηση στο ανώτατο όριο των εφέδρων που μπορούν να επιστρατευτούν και καθώς υπάρχει το μπαράζ των πληγμάτων από την Τεχεράνη και τις γύρω χώρες των οργανώσεων οι οποίες πρόσκειται στην Τεχεράνη, έκρινε η Ισραηλινή κυβέρνηση ότι χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα να επιστρατευτούν μέχρι και 400.000 άνθρωποι. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: έλεγχοι και αλκοτέστ μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο από 665 το 2024 σε 517 πέρσι, όχι στον εφησυχασμό, λένε οι ειδικοί. Θολό τοπίο για τις πιθανές συνομιλίες, είπα και Ιράν, νέες δυνάμεις στέλνει στην περιοχή ο Τραμπ. Υποκλοπές Τέμπη, τα δύο αγκάθια για την κυβέρνηση. Ελληνική οικονομία, εύσημα αλλά και καμπανάκια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πασόκ να κλείσει το θέμα της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μέσα από τη σχετική αναφορά στην πολιτική διακήρυξη του συνεδρίου του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να διαβριθεί το χάσμα Ανδρουλάκη-Δούκα, επιδιώκεται στο παραπέντε της έναρξης του συνεδρίου. Και βρόχος οι παλιές οφειλές στον ΕΦΚΑ, πώς αυξήθηκε το συνολικό χρέος. Πάμε στα νέα. Υποκλοπές, η μεγάλη πηγή ανοίγει και το απόστημα σπάει. Γρηγόρης Δημητριάδης στην απόφαση αναφέρεται 277 φορές το όνομα του στενού συνεργάτη τότε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το δεύτερο σκληρό κατηγόρο του Ντίλιαν, το δικαστικό πόρισμα καταπέλτης. Κοινωνικός τουρισμός, ποιοι θα πάρουν 300.000 βάουτσερ. Με τον πόλεμο, ποιοι και πώς κέρδισαν δις δολάρια, όγκος των συναλλαγών και Πασόκ, η προεδρική ελιγμή και το αγκάθι της συγκυβέρνησης. Μαθητές από την Αθήνα παρήλασαν στην άγωνη γραμμή. Ιστορική συμφωνία. Η η Volkswagen στρέφεται στην αμυντική βιομηχανία. Νέα καταδίκη, μία μετά την άλλη για τον Bill Cosby. Πάμε στην απογευματινή. Αύξηση στον κατώτατο μισθό και τρίτο κύμα στήριξης κλειδώνει σήμερα στο Υπουργικό έως 4,5% για 575 ιδιωτικούς και 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Κλαδικές συμβάσεις και τριετίες οδηγούν σε υψηλότερες αποδοχές. Στην Ευρώπη, δεύτερη η Ελλάδα στη μείωση των τροχαίων αντιστοιχημάτων, υποκλοπές, σκιές κατασκοπίας πίσω από το Predator βλέπει η δικαιοσύνη. Μήνυμα Μητσοτάκη για επανασπήρωση της γαλάζιας βάσης. Λευκός οίκος, ο Τραμπ έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση στο Ιράν. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θολό τοπίο στο παζάρι, είπα Ιράν, διπλωματικές προσπάθειες και απειλές για κλιμάκωση των επιθέσεων. Μείωση έμφυα με διορθώσεις στο Ε9, τα 7 SOS για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η ώρα του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό, πανίσχυρη πατρίδα μας, εντυπωσίασαν τα νέα οπλικά συστήματα στην παρέλαση. Η εφημερίδα των συντακτών, ο αγοραστής η στόχη και το Μαξίμου, αμερικανικός τραγέλαφος στο Ιράν και Πασόκη τελευταίες διαβουλεύσεις πριν από το συνέδριο. Ρίζοσπάστης, πολεμικές ανατιμήσεις με μέτρα κοροϊδία φορτών τα σπασμένα στο λαό, όλοι αύριο στα συλλαλητήρια στην Αθήνα στις 6:30 μετά μεσηβρία στο Υπουργείο Οικονομικών και σε πολλές άλλες πόλεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, λέει ο Ρίζοσπάστης. Κόντρα, οξύνεται η ένταση μεταξύ δικαιοσύνης και συγγενών, θύελλα αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου που μιλά για δίθεν αγανακτισμένους που απειλούν τους δικαστές. Οι τεχνικές παρεμβάσεις στην αίθουσα δεν λύνουν το πρόβλημα, λένε οι παράγοντες της δίκης. Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης πάντως σε συνέντευξή του δηλώνει αισιόδοξο, δηλώνει ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και μια με καλύτερη κατανομή των παραγόντων της δίκης, δηλαδή των δικηγόρων, των κατηγορουμένων και των συγγενών, θα μπορέσει να γίνει δίκη σε αυτή την αίθουσα που, όπως είπε ο ίδιος, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Το ποντίκι, δόγμα αποτροπής στην οικονομία, με επιφυλάξη για την πορεία του πολέμου σχεδιάζει η κυβέρνηση στην άμυνά της, ποια ενδεχόμενα φοβάται και ίσως εκτροχιάσουν την αγορά ενέργειας και την ακρίβεια. Και η ναυτεμπορική. Έτοιμα ταμιακών διευκολύσεων, η Ελλάδα θέτει το θέμα στην αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup.
Earth News Radio 105,8.
So please stop explaining. Don't tell me 'cause
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί κατά τις 11. Θα έχουμε την έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022, που θα εισηγηθεί η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, που αύριο θα έχει την έκτακτη συνεδρίαση και θα συζητηθούν τα μέτρα, τα πανευρωπαϊκά μέτρα για τις εξελίξεις στον πόλεμο. Η νέα αύξηση λοιπόν θα εφαρμοστεί στον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου. Διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ελληνικής οικονομίας αλλά και των επιχειρήσεων, ειδικά κάτω από αυτή την ιστορία που έχουμε τον τελευταίο μήνα με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Στόχος της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον λέει το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027. Βεβαίως η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 880 ευρώ, δηλαδή 35,4. Αυτό ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με το βασικό μισθό σήμερα, προτού συνυπολογιστεί η νέα αύξηση, βάζουν το πορτοφόλι τους επιπλέον 5 βασικούς μισθούς του 2019. Είναι μια ένεση, μια ανάσα για κάποιους. Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το κύμα της ακρίβειας που έχει ενσκύψει από το 2022 και μετά. Τουλάχιστον αυτό λένε όσοι πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, όσοι πηγαίνουν στην αγορά. Υπάρχει σαφέστατο πρόβλημα, ειδικότερα λόγω της πίεσης που ασκεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Πάντως πηγές από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του βασικού μισθού δεν έχουν επηρεάσει την πτωτική πορεία της ανεργίας. Τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7 σύμφωνα με την Ελεστάτ. Είναι η καλύτερη επίδοση από το 2008. Συνιστά πτώση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Και βεβαίως οι απασχολούμενοι τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, που αποτελεί το υψηλό της τελευταίας 16ετίας. Πάντως οι σημερινές ανακοινώσεις αφορούν μια ακόμη ψηφίδα στις πολιτικές για την αύξηση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος, όπως λένε, από την κυβέρνηση, και αυτό συνοψίζεται και για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις και για την αύξηση μέσω των δηλωθέντων υπεροριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα, αλλά και στην οριζόντια μείωση των συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος, αλλά και τις ασφαλιστικές φορές, το ψαλίδισμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά. Αυτό, η αύξηση δηλαδή του βασικού μισθού, έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει μια σειρά σημαντικών παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους, το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης η προσάυξη για υπεροριακή εργασία. Και το μέτρο αυτό δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, στη μισθοδοσία του Απριλίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των αποδοχών τους. Λοιπόν, αύριο ξεκινά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚ Βοντό. Θα υποδεχτεί περίπου 5.000 συνέδρους που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Υπάρχει μια επιχείρηση συνενετικής αναδίπλωσης από τη Χαριλάου Τρικούπη με την υιοθέτηση στο πολιτικό κείμενο του συνεδρίου του ψηφίσματος Δούκα για ένα δεσμευτικό όχι σε μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει έτσι μια διαπραγμάτευση. Δεν πήγαν πολύ καλά χθες, δεν πήγε πολύ καλά η συνάντηση του κυρίου Δούκα με τον κύριο Σκανδαλίδη, αλλά υπάρχει και μια δυσφορία για τις ευνηδιαστικές αλλαγές στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ που πρότεινε η ηγετική ομάδα. Τη διαφωνία λοιπόν που είχε ο κύριος Δούκας σχετικά με τη διατύπωση του όχι από το ΠΑΣΟΚ για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία εξέφρασε ο Δήμαρχος τον κύριο Σκανδαλίδη. Έγινε χθες αυτή η συνάντηση. Πολιτική αλλαγή, είπε, σημαίνει στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Είναι προφανές ότι ο κ. Δούκας θέλει το άρθρο 13 να συμπεριλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις για τα σενάρια, για δύο σενάρια εκλογών, για την επίτευξη του στόχου για νίκη έστω και με μία ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και για το σενάριο που το Πασόκ δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρωτιά στις εκλογές. Με όλες τις συνθήκες δηλαδή, θέλει ο κύριος Δούκας. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει αυτό το τριήμερο, ποια θέση θα πάρουν τα κορυφαία στελέχη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες ημέρες διαγράφηκε και ένας άλλοντας στενός συνεργάτης του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ αναμένεται λοιπόν η τοποθέτηση των κορυφαίων και βέβαια υπάρχει και η μάχη στις ψηφοφορίες για την Κεντρική Επιτροπή. Θα έχει μεγάλη σημασία πού θα καταταχθούν Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα και θα πρέπει να διεκδικήσουν την ψήφο του συνέδρου, αλλά και μια σειρά συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Ανδρέας Πυρόπουλος, ο νυν γραμματέας, που κάποιοι θέλουν να υπάρξει και ασυμβίβαστο, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, θα ήθελε να περάσει το ασυμβίβαστο του γραμματέα του κόμματος, που θα θελήσει να διεκδικήσει με σταυρό βουλευτική έδρα. Ενώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και το ποιοι θα πάνε από τα μέλη της διεύρυνσης. Μέχρι τώρα έχει ακουστεί ότι τον ναι έχουν πει ο Νικόλας Φαραντούρης, πρώην Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, η Αθηνά Λινού, ανεξάρτητο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, αν θα πάει ο Ναύαρχος Αποστολάκης και αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη του τύπου πως ακούγεται ή γράφεται στα ρεπορτάζ για την άλλοτε βουλευτή του κόμματος και τα τελευταία χρόνια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θεοδώρα Τζάγκρη. Γενικά το Σαββατοκύριακο δεν θα πλήξουμε. Σας είπα ότι υπάρχει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία. Θα υπάρχουν οι διαδικασίες, το τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, ποιος θα αναλάβει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά βεβαίως πρέπει να σας πω ότι από χθες έχει ξεκινήσει ένα αφιέρωμα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ιστορικοί αναλυτές και συγγραφείς, απόγονοι των ηρώων της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων και της Εκκλησίας, πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογίου, παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδευσε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Μπορείτε να το παρακολουθείτε μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio και θα διαρκέσει αυτό μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα κορυφωθεί με ένα ειδικό αφιέρωμα από το Μεσολόγιο. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. So I got it, it's gonna chuckle.